Bir yaradatlık radyosu, salam formatı dinleyiciler, sağlık programımızı ile gepeşlerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda uğradayınla doğru iliklerinin yolları var adı, bir kekunca spesialistlerin matahatlarla sözleştirir. Likos keselini anıklamak için edilen analizler var adı durum edir. Kızgın çayganın fidatını tümkü çeker. Gepeşi kakadak stüdyada men Aslan Amanur Doydar Baryarın adatman toplumlarına Құрметті дінішілер, білі өрші әлі әдір мұсылман әлімінне мұқыдет Ремедан айы башанны. Бұ сенім нәтиветлі, біз ағыз веклеян адамлар ұссы хуа шертлеріні сағлығыны сақлар әлі иметленмегің үйолларыны үнсіңіз чекмегі мақұл білік. Мұсылман динары ем бір хиз ойыншы специалистер діңе сағдың адамларыны ұрады сақламалықларын айдарлар. Қасы әдір. Gün uzoran vaqti huwanyň ýssysy näsalyklary bolan adamlaryň keselleriniň beterleşmegine iteri bolup biler diýip spesialistler aýdýarlar. Sagdyn adamlar üçin bolsa oradanyň peýdasynyň köpdigi berlenilýär. Mysal üçin Tunisde ýetilen barlaglar oradadan soň adam organizminde sagliga peýdaly holesterinniň derejesiniň 20% ýokarlanýanyny anyklady. Bu varlıklar üçün 30 adamın qanının analizleri Ramazan başlanmadan 3 hepte öň, orada aýynyň soňky heptesinde hem de oradan 3 hepte geçenden soň alınıp barlanypdyr. Netijede ağzyny beklän adamlarda ýürek keselerine sebäp bolýan yaramaz holesterin azalyp, saglyga peýdaly hasaplanýan holesterinin möçüriniň 20% artýany anyklandy. Orada da ağzy beklemek adamyň ýüregine düşýän agram azaldýar, sebäp ýüregiň üstü bilen geçýän ganyň 10% aşgadanda iýmitiň öýdüleşmegine görnüp durýar. Şeýdip orada tutan adamyň ýüreginiň işi haýyrlap ol töksetlik rejimine geçýär. Hasem orada saklamagyň aşgadan asmaýany peýdaly Dönä spesialistler aýdýarlar, sebäbi uzynynyň dowamyna bu insulinin çykmagyna jogapkär organ diýince alyp tagdynlaşýar. Şonuň üçin her ýyl ýygyderli orada tutýan adamlarda tüýjük keseliniň ikinji görnüşiniň döreme gowp adalýar. Etem agzy bekleme kat peýdaly bolar ýaly nädip iýmitlenmeli. Berhit oýunçy spesialistler agzy açarda ilki bilen bir käse ýyly gaýnan suw içmegi maslahat berýärler. Soňra bolsa agza çyrdy hurma ýemek maslahat berilýär. Sebäbi hurmada kali, magni ýaly minerallar köp. Hurma gant, uglevod, kletchatka ýaly adam organizmine zerur bolan maddalara baý miýwedir. Orada aýna badamyň hem ören peýdallygy aýdylýar. Bu proteina, vitamin E, kletchatkalara baý bolan howadyň düzümine ýağ möçüriniň azygy aýdylýar. Şeýlem agza çara, suwuk çorba, dürli ýeňil salatlar, noýwadyr nohutdan üşirilen tagamlar, unas ýaly etli çorbalar aşa peýdaly hasaplanýar. Bundan başga et, balyk, çörek, tuwy we beýlek dänelerden üşirilen tagamlary ýemeklik agza çara maslahat berýär. Ýöne orada ýaly berhi saklanan iň möhüm zat suwdyr. Aşam ağda çırdan aşap adam teya yatınca köp möçürde su içmeli spesialistler aýdýarlar. Şeýdip adam bedeniniň suwsuzlandyrmagynyň öňüne alyp bolar. Bu bolsa içki atamak meselesinde ören möhüm bolup durýar. Şeýlem içki atamak ýaly dürli göwek önümleri, kletchatka baý ösümlikleri ýemeklik maslahat berýär. Ýağly aşa süýjüli tagamlary orada aýna ýemek maslahat berilmeýär. Nahar besinlerini onu gowurmakdan saklanmaly. Tagamlary ýa gaýnatyp ýa da buwga tutup besirmek peýdaly diýilip maglumat berilýär. Nahar adadan iň bolmanyna gününe 3 gezek ýemeli. Ýagny agza açarda köprek gaýnan suw içip, ýeňil çorba salatlary ýemek maslahat berilýär. Ondan 1-2 sagatdan soň ýene bir gezek nahar edinmeli. Selärlige turlana bolsa gaty däne buğdaýdan taýýarlanan çylşymly uglevodlary bar bolan bermişel, makaron, arpadan, greçkadan, salatdan pişirilen şüle, banan, gatyk peýnir, yogurt ýaly naharlary ýemek maslahat berilýär. Çylşymly uglevodlary bar bolan iýmitiňe özleşmegi 3-4 saat dowam edip adam adatça ajykmaýar. Düzümünde kofeini bolan içimlikleri selärlige köp içmeklik maslahat berilmeýär. Sebäbi kofein buşukdyjy maddä bolup durýar. Ulan orta adam organizminden köp möhüm minerallaryň gidýänini spesialistler aýdýarlar. Kofein maddasy bolsa Türkmenistanda köp gowurýan göwek çaýda hem azal. Orada aýna iň peýdaly içimlik arasynda suw hasaplanýar. Şeýle hem orada aýna köp dürli nahar üşürmekden saklanmaly. Sebäbi uzyn bolan nahar ýemedik adam açygyp köp dürli tagamlary pişirse-de onuň aşgadany kiçelip köp nahar ýiýip bilmeýär. Ýip bilmedik naharny orta taşamaly bolýar. Mysal üçin diňe Abu Dabida ýylda urada aýna 500 tonna naharyň zyňylýany habar berilýär. Hormat dinleyiciler, Üniversite Sağlık Programımızda Likoz Kesil Varadak Malumatlarla devam ettiriyoruz. Lukman Ahneverdi Dağıtarın bu Varadak Malumatının mazmununu kardeşim Nazar Hudaivertin dinleyelim.
Leykoz keselçiligi bağırın ve dağların limfatik düğünçöklerin çiğişip ulanmağına getirip bilir. Yukarıda belirlenip geçilen alamatların bolmağı, neyatağda dine leykoz keselçiliginin bağırdığına şahitlik etmiyer. Şol sebeple de diyagnoz anıklamak için koşması bağırlıklar geçirilir. Odalı bilen kan bağırlığı. Mikroskopun aşağında kan öcüklerinin muhtarının hem görünüşlerinin üyütgömeleri onu leykoz deyip çaklamağa esas veriyer. Leykozlu neyatağların köpüsünü has köp leykositler hem az eritrositler ve trombitler tapılıyer. Ondan başka da kan leykositler hali ösüp yetişmedik blast öcüklerinden duruyarlar hem olur kanına aylanmayarlar. Neticede ol öcükler öz funksiyasını yerine getirip bilmeyer. Sünkülüğünün bağırlığı. İğinçe inleyenin kömögü bilen bağırlığı için az miktarda sünkün ilg alınıyor. Bu usul leykoz diagnozunu tasdiklamak ve becerişin neticelerine baha vermek için ulanılıyor. Limfatik düğünün biyopsiyası. Bu prosedurada bir limfa düğünü doğru ayrılıp öğreniliyor. Onurga ilk fonksiyası. Bu bağırlığı mahali iğinçe inle bil onurgasından yilik kanalına düşüp bağırlığı için biraz onurga yilikin soğukluğundan alıyar, sonra onun düzümünü leykoz öcüklerinin bağır yokluğu bağırlanıyar. Bunlardan başka da köp türlü yürütü bağırlıkları geçiriliyar. Leykoz keselçiliğinin beceriliş prinsipleri, beylik rahat keselçiliklerinin kiyali, toplumlayın ya da kompleksleyin amalı aşırlıyar deyip Lokman anlıverdi dana tarif ediyar.
Hürmetli dinleyiciler, rak keseleri var adakı bu sökötün devamını gelecek ki sağlık programımızı dinleyebilirsiniz. Kadir dinleyiciler, gepleşimizin ahirine kızgın çayganın peydası var adı kürün etmekçe, kızgın çayganın ulanılmağının uğur ağırları becermekte katıgı netice veriyenliğine medisina işgarları aydiyarlar. Gelin bu var adı jurnalist Dürtü Han Radın tayarlan mağlumatını dinleyelim.
Ağın yaşılık düşüp, ağırlık yüzdenle, yaşılıkta denkirlikten, farklılıktan, Karın soğuk yemeyecek bilir. Boğun ağırdır, bil ağırı. Uğur ağırdır, ayağı ağırı yer, niye sağlıklar? Ayağı alıyor yer. Şunları yani yavrularda dürlüs seri işlerin kömüyle sağlığını becermekleri vurdu yer. Şehri seri işlerin biri, bol sağlıkların çelgünü yapmaktır. Bu usul kadim dürlüsün beri, durmuşta halk çiğit çiğinde uygun gelmeyer. Güney Ruslar, Kocalın ağırlıyım, eskilerin dövük bayrağına münasip olun. Yeni aklı Türkmen filmine tomosu edirler, her gün söylen ortalar. Halk medisinasının bu usulünü ortayan bir yetki olduğu sihirlandırlar. Sağın çayla gömük yakmak, ya da çayla varlığına kabul etmek, adımın dayanç ve şerket geçiş ağrılarına, niyaz halk güve çıkanına ulanıyor. Bu usulü yok ağırlı, yokarı kan basışlı, niyaz halkı ulanmak masraf verilmiyor. Sağın çayla varlığına kabul edilenler, adımın bedeninden yer bilen ziyan için memnun çayla geçer. Elbette bedenin artıranmağına, kan damarların soğuklamağından bağlan ağırların ayrılmağına yardım ediyor. Bu usulü peydalanma için denizin, ölüm, geriyanın sınavına çaylanı ya da adeti köp çaylanı uzantı olur. Bunun için çaylan kazanlığı 50-60 gradus olmalıdır. Eğer de çayda çeyir olsa ya da yeterli kazanlığı boymak yaldığında çayda vanasını kabul etmekten saklanmalıyız. Sonra çayda vanasını kabul etmek bunun ikinci yarımını bol sağlamak netice verdiler. Bu usulün bu adımlarda 15-30 minut, daha doğrusu 15 minut devamlılığı olmalı zerurdur. Bunu günahsızın derza etmeli. Çayla dönüp yatacak vaktiniz, yanınızda hem ayıp derdi, dönüp çoğalsa hatunat olur. Göz dövgenize göre çaydan çukur azıp çukurda arkalığına yatmalı. Kellerinizin aşağına yumuşak yastık koymalı. Kellerinize sülüp etmeli. Hem de söz matanı mağrenize koymalı. Hem ayıp derdi, sizin ayaklarını deyip 5-6 santimetre kalanlıkta, karnınızı olsa 40 santimetre çayda ölen üretmeli. Sonra yönünün üstü açık durmalıdır. Belirlenen vaat geçenden sonra yerinizden durup mülayim duşta yuvulmalı. Sonra kulübede bir saat dağı dinç almalı. Sonra limonluğun çay içilse onut olur. Sonra suya düşmek, bunun anasını kabul etmek masraf verilmeye. Sonra çayın anasını kabul etmeyi köy şartlarına hem görürük olur. Onun için yerinizde getirip çay olmalı. Hatta olan soğuk vakları bir cahin içinde ağrınla kazırılan çaylarını yönkü aydın usulüyle uygun temmalı. Yönkülün çaylarını uyup yurdanı yerleşir yalı sağın bulmalarını unutmam.
Siz jurnalist Dürtü Han Murat'ın mağlumatı bilen tanışırlığınız. Hürmetli dinleyiciler, sağlık programımızda kuzgolan meseleler var adı öz fikirlerinizi hat email velisi azatradio.org email adresimizde iverip bilersiniz. Şunların tağlı programımızın tamamlanını, can tağlamadığına bir kurmanı artı edip sizinle hoşçakalın.